Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Po zveřejnění podezření, že za výbuchem munice ve Vrběticích před 7 lety mohli stát ruští agenti, se rozbouřily emoce na všech stranách. Za to střízlivý a racionální pohled a ověřená fakta jsou onou příslovečnou jehlou v kupce sena. Ale jak už se v podobných situacích stává zvykem, oč méně je věrohodných informací, o to více je spekulací a o to hysteričtěji se projevují zastánci instantních pravd. Proč tolik lidí opět zapomnělo na starou dávnou moudrost, že nevázanými emocemi ještě nikdy nikdo nic zdárně nevyřešil, ale naopak vždy všechno jen spolehlivě zhoršil? V tomto případě jde přitom opravdu o hodně. O mezinárodní vztahy, které jsou reálně nejnapjatější od konce takzvané studené války. A možná už i tuto magickou hranici v napětí překonávají. Jaké následky bude toto všechno mít? Tomuto tématu jsme si pozvali člověka, který patří k nejzkušenějším v oblasti mezinárodních vztahů a od kterého očekáváme právě to, čeho se nám tolik nedostává. Střízlivost, racionalitu, realismus. Dlouholetý diplomat, bezpečnostní expert, člověk, který spolu přivedl naši republiku do NATO, inženýr Jaromír Novotný. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Pane inženýre, Českou republiku hned v pondělí opustili vyhoštění ruští diplomaté. Naši se zase vrátili z Moskvy do Prahy a mluví se o tom, že na obou stranách mohou následovat další kroky. Co vy jako dlouholetý diplomat a bezpečnostní expert říkáte této diplomatické přestřelce i hned po zveřejnění informací o podezření, že ruští agenti by mohli mít na svědomí výbuch ve Vrběticích?
No tak mě především zarazil fakt, v jaké době to bylo zveřejněno. Protože i hned poté, co ministr Havlíček, ministr průmyslu Havlíček se myslím jmenuje,
ano, ano.
Tak oznámil, že bude bezpečnostní dotazník zaslán všem uchazečům o dostavbu Dukovan a mezi nimi i Rosatomu, tak nastal hon na všechny, který jako na Havlíčka zvláště a na vládu z opozice, že co si to dovolila a tak dále, že to je bezpečnostní riziko a bla, bla, bla. A v ten moment a v druhý den se objeví s roztřeseným hlasem Hamáček a premiér a oznamují, že naše tajné služby odhalily komplot, že před 7 lety ve Vrběticích vybuchly 2 sklady a že zatím stojí ruská rozvědka GRU. No tak jsem si říkal, jak, co dělala naše policie a kriminálka, když tato vyšetřovala 2 roky a 27. července 2016 ve Zlíně proběhl soud, při kterém byly obžalovány 2 firmy a spousta lidí a těm lidem hrozilo až 12 let za nepořádky ve skladu a tak dále a firmám dokonce zrušení. A ti lidé byli všichni osvobozeni. To ta naše policie a kriminálka, to jsou tak neschopní lidi, že nezjistili, že se tam v tu dobu pohybovali nějací ruští agenti. V té době, když se všechno vyšetřovalo opravdu od základu. No a najednou po 7 letech tady máte tuhle tu v podstatě bombu, jinou, ale do vztahu s Ruskem. A je to navíc v období, kdy houstne napětí na rusko-ukrajinských nebo vlastně na západních ruských hranicích, protože bylo ohlášeno cvičení Eurodefender 2021 a na tom se má účastnit 40 000 vojáků NATO. A ty vojáci jsou rozmisťováni podle hranic od Kaliningradu až po Kavkaz.
No, to jsou ty vlaky s tanky a se zbraněmi, které jezdí teď přes naši republiku.
Velká dopravní přepravní letadla, která ze Spojených států přepravují zbraně a vojáky na Ukrajinu například. A teďka všichni začali vykřikovat, že to je napětí že Rusko vytváří napětí. Rusko prostě jenom jako protiakci soustředilo na své hranice 90 tisíc vojáků pro změnu, aby to bylo, aby zabránilo jakékoliv možné provokaci. Já už jsem starší člověk, mě to všechno připomíná karibskou krizi. Která byla kvůli raketám na Kubě a raketa americkým raketám v Turecku. Takže to, tenkrát už byl svět na hraně války.
A teď tak, to vnímáte stejně?
A teď to vnímám stejně, že prostě v tenhle moment, kdy je obviňováno Rusko Ukrajinou, že schystá útok na Ukrajinu a tak dále, tak najednou se objeví tato kauza, když se má rozjet tender nebo začátky prověřování uchazečů o dodávky do Dukovan.
To znamená, že toto jsou první věci, které vás napadly?
Ano, to mě prvně napadlo, že to je jak je to možné, že zrovna teď?
Tak řekněme,
zřejmě to věděli déle, ale počkali si na tento moment, kdy měl být osloven Rosatom. Je to podle mě hra.
Spravodajská
hra.
Napadlo vás, teď, když říkáte to, co říkáte, tak je mi jasné, jakým způsobem o tom přemýšlíte. Napadlo vás chvíli, že to tak možná opravdu bylo?
Ale je možné, že to tak bylo. Uh-huh. Ale proč se to řeklo až po 7 letech? Jestli máme tak výkonné tajné služby, že to zjistili, že to věděli.
Ty prý na tom pracovali 3 roky, takže 3 roky rozpracovávali tuto teorii.
Prý. Od toho soudu, kdy byli ti všichni ostatní osvobození?
Pravděpodobně.
Tam tenkrát začali? To trošku pozdě, ne? No, navíc nemají žádné důkazy, kterými by to doložili. Oni mají doložený jenom pohyb agentů po České republice, ale nemají doloženo, že vůbec byli v těch Vrběticích. A navíc je takové i to tvrzení, že ten druhý výbuch, že ten první výbuch byla nehoda, že to špatně načasovali to zařízení destrukční, a že to druhé bylo načasované nařízení bylo načasováno správně, protože v tu dobu už ta munice měla být v Bulharsku. Navíc se objevilo, že ty zbraně měly být dodávány Islámskému státu v Sýrii a ukrajinské vládě pro boj proti povstalcům.
Ale těm my nesmíme dodávat
zbraně. A k tomu já dodávám, že jsem zachytil prohlášení obou firem, které v tom jedou, tenkrát jeli, řekli, no to je pohádka, protože z České republiky nemůžete vyvážet zbraně ani munici do zón, kde je válečný konflikt. To byste nezískal licenci Ministerstva zahraničních věcí.
Proto. Ale tady se s tím pracuje jako buď s hotovou věcí, anebo v tom ještě figuruje Bulharsko.
No ano, takže oni říkají, my jsme měli licenci na vývoz do Bulharska. Co s tím udělá Bulharsko potom? Ale Bulharsko je bezpečná země, protože je členská země EU a členská země NATO. A k tomu já dodávám, zachytil jsem taky, že byly vyvezeny houfnice Dana do Izraele a nedávno se objevily ve válce o Náhorní Karabach na straně Azerbajdžánu. Takže
co z toho vyvozujete?
Co z toho vyvozuji, že ta firma nemůže nést následky ani Česká republika za to, že vyvezla zbraně a munici do spojenecké země. Takže je to trošku přitažené za vlasy. No.
Pojďme se vrátit zpátky tedy do Vrbětic, k těm dvěma nešťastníkům, kol kterých se teď mnohé točí. Pracují takto obvykle ruští operativci, že když jsou na akci, což tedy bylo v Česku, v říjnu 2014, tak si udělají selfie na Staroměstském náměstí a dají si ho na Facebook?
Pokud, já nevím, pokud by byl zpravodajec v akci, no tak má být neviditelný a ne se tím chlubit.
Dobře, má být neviditelný. My jsme se o tom bavili shodou okolností i s panem generálem Šedivým a chtěla bych se ho stejně jako vás, stejně jako jeho zeptat, jestli mu přijde i vám jaksi uvěřitelné, že tyto dva operativce veřejně vyznamená Vladimír Putin a pak jsou nasazeni ještě na vraždu Sergeje Skripala. Je to pravděpodobné, je to uvěřitelné?
Nevypadá to jako, že ruská tajná služba nebo vojenská tajná služba má své dva bondy.
No ale kteří vždycky zmastí všechno, na co sáhnou.
Kterým se nikdy akce nepovede.
Pan generál Šedivý na to reagoval, že právě toto nám ukazuje, že ti dva nebyli ti nejdůležitější, že to byli prostě jedni z mnoha. Jak to vnímáte vy?
Já to vnímám tak, že naše tajné služby nemají moc důkazů o tom, jak to v těch Vrběticích skutečně bylo.
Ale že se
snaží vyhrotit situaci ještě dále vyšponovat situaci ve vyhrocené situaci vztahu mezi Západem a Ruskem.
Dobře, ale v tom případě by to určitě nedělala naše BISKA jen tak svévolně. Kdo jí napsal noty?
Tak to naše BISKA úzce spolupracuje se CIA. Nakonec pan plukovník Koudelka byl oceněn nějakou medailí nedávno, když tam byli s premiérem Babišem na návštěvě CIA.
Takže znovu se vracíme k tomu, co jste řekl hned v úvodu zpravodajské hry?
Zpravodajské hry.
A hodně nebezpečné.
No je to škrtání sirkou u sudu s dynamitem. No.
Povězte mi, když byste měl v takových těch pomyslných bodech, odrážkách říct, co všechno je vám na této kauze podivné, zarážející. Vy jste bývalý velvyslanec v Indii, v Bhútánu, jak už jsem říkala, spolu přivedl jste naši republiku do Severoatlantické aliance a svého času jste říkal, že jste asi nikdy v životě nebyl tak dojatý, jako ano. Když jsme to podepsali. Takže vy tu situaci můžete nazřít z letitých zkušeností a i ze zkušeností ze zákulisních jednání. Co vám na této kauze přijde zarážející, když otevřete noviny?
Načasování.
Nejvíc?
Ano. Mm-hmm. Protože se to spustilo v okamžiku, kdy hrozilo, že bude osloven Rosatom. Mm-hmm. Jo. A troufám si říct, že i tím, že ten Rosatom byl vyloučen z toho, tak žádné rozšíření Dukovan se konat nebude. Protože podle zadání tam měl být nějaký 12-tisícový reaktor a ten umí vyrobit jenom Rosatom a Westinghouse. Ale Westinghouse už zbankrotoval. Ten má rozestavěné dvě elektrárny s takovým typem reaktorů v Jižní Karolíně. Tu jednu už úplně zastavili a tu druhou jako se snaží, jakože možná, protože možná dokončí, protože zbankrotovali, koupila to Toshiba, pak to zbankrotovalo zas a koupili to nějaký Kanaďani.
A není možné, jak si parametry třeba ušít na tělo jiným uchazečům?
No, Jihokorejci ti jsou schopni postavit a staví jaderné reaktory, ale ty jsou schopni postavit jaderný reaktor 14 000 kWh nebo čeho a Francouzi 16 000. Takže kdyby to začali stavět u nás, tak by to musel být prototyp. Že oni nejsou zařízení na výrobu takového to zařízení. Takže já se domnívám se, že tím skončila možnost rozšíření Dukovan.
Což by do budoucna mohl být náš velký energetický problém.
No to a tím taky skončí naše energetická nezávislost.
To je ale už celý konglomerát důvodů. Takže znova jsme u toho načasování. Vy jste vyslovil teorii, spekulaci, váš názor, že jde o to, že šlo o to vyšachovat ruský Rosatom z tendru na dostavbu Dukovan. Tím pádem ale zastavíme výstavbu Dukovan podle
vůbec
toho,
se nespustí.
Nespustí, čímž to se dostaneme do situace energetické závislosti. Spustí. Na kom, na čem?
No, budeme energeticky závislí. Netuším na kom, protože možná Američani se domnívají, že Němci zastaví Nord Stream 2, ale to si nemyslím. Každopádně bychom potom kupovali plyn od Německa, no. Ruský plyn nebudeme kupovat napřímo, ale budeme kupovat od Německa. Stejně tak ropu.
Takže si myslíte, že zatím jsou tyto ekonomické zájmy?
Ano.
Čistě ekonomické zájmy?
My zatím, náš obchod s Ruskem je, že dovážíme zhruba za 70, loni jsme dovezli za 70 miliard, korun a vyvezli jsme za 100 miliard korun. Takže ten vývoz ten půjde asi do háje a pokud budeme vyvážet do Ruska, tak budeme vyvážet jako subdodavatelé západních firm. Přímý obchod asi bude skolabuje.
Protože Rusko po tomhle debaklu s námi nebude chtít vůbec mít žádné drobné, když to
bude nás
lidově.
Nejlépe nás potrestá tím, když nebudeme mít žádný obchodní vztahy. Rusko to přežije.
Tak my pro něj asi nejsme tak velký.
My pro něj nejsme, to my jsme taková vosa, která ho píchá.
Když byste měl říct, jestli si myslíte, že to je tak, jak nám to prezentuje naše vláda po té, co se seznámili s výsledky této zprávy BIS. Řekl byste, že to tak bylo, nebo že to tak nebylo?
No, možné je, že to je i možné to, že to zavinili, že to ta služba vyšetřila, ale že s tím zveřejněním, kterému chybí důkazy, čekala na vhodný okamžik, kdy může hodit vidle do toho tendru na Dukovany.
Jak si jako bývalý diplomat vysvětlujete, že většina politiků mluví tak, jako by to byla hotová věc? Tak to bylo, viděli jsme zprávu, důkazy jsou robustní. Jak to čtete vy?
Podívejte se, jaké byly robustní důkazy o tom, že Saddam Hussein má chemické zbraně v Iráku a byla na základě toho, jak tam ministr obrany bývalý a ministr zahraničí v té době, Powell, ukazoval na kamery v OSN zkumavku plnou nějakých jedů chemických. No a všechno to byl fake, všechno to byl podvod. Žádné chemické zbraně se v Iráku nenašly, ani jaderné, no ale válka začala. Takže další takový fake historicky, válka ve Vietnamu, bombardování severního Vietnamu začalo po incidentu v Tonkinském zálivu, kdy byl ostřelován americký torpedoborec, no ale až před, já nevím, 10 lety přiznali, že to byly americké speciální hnedky, které ostřelovaly ten torpedoborec. No a začala masivní vlna bombardování severního Vietnamu. No, takže nějaký fake o nějakém skladu. Proč ne?
Řekněte mi tedy, ale odpověď na tu nejtriviálnější otázku, cui bono. Protože v tuhle chvíli se zdá, že z toho vlastně nikdo nic nemá. Jenom je ve společnosti a v mezinárodních vztazích o něco více napětí a chaosu.
Ano, přidalo se polínko do napětí mezi Západem a Ruskem.
Cui bono.
No, pravděpodobně Američané se domnívají, že srazí Rusko na kolena, ale naopak tím tlačí Rusko ke spolupráci s Čínou, která je čím dál tím těsnější. A tandem Rusko-Čína porazit asi nepůjde.
Myslíte si, že jsou Američané tak hloupí, že by dělali kroky, které naopak Rusko semkne s Čínou, protože to vypadá, že se snaží vlastně udělat všechno pro to, aby této spolupráci zabránili.
Američani, že dělají všechno pro to, aby zabránili spolupráci Ruska s Čínou? Naopak, dělají všechno.
Deklarují to.
Naopak svými sankcemi a svými kroky vůči Rusku tlačí Rusko k Číně. Rusko už vybudovalo další ropovod a plynovod směrem do Číny, takže když jednoho dne se naštve, tak zastaví veškeré dodávky plynu a ropy do Evropy a všechno otočí do Číny, protože Čína si teďka má. Víte, jaký měla Čína ekonomický růst v prvním čtvrtletí roku 2021? 18%.
No. Všichni propad.
Všichni propad, oni 18%. Takže tam je hlad po ropě, po plynu, po tom všem. Podepsala teďka smlouvu o strategické spolupráci s Iránem na 25 let. A Američani na to jenom koukají, že jo. Platit se nebude v dolarech, platit se bude v juanech.
Oni budou mít svou měnovou unii, Rusko s Čínou?
Teďka mluvím o Číně a Iránu. Uh-huh. Bude se platit v juanech a Čína má právo, nebo byla požádána, aby na ochranu ropných nalezišť v Iránu vyslala své vojáky. Takže to už nebude tak jednoduché útočit na Irán. Takže dotlačili tuhle tu zemi k tomu, že podepsala smlouvu na 25 let s Čínou. Takže tam je hlad po surovinách, takže Rusko ty suroviny místo do Evropy klidně může dávat do Číny.
Řekněte mi, jakými?
A už má na to postavený ropovody a plynovody.
Jakými kroky podle vás Amerika tlačí Rusko k Číně? Přestože pořád říká, že se snaží dělat všechno proti.
No tím, že na ně uvaluje, podívejte se, Biden jako prezident hovoří jeden den s novináři a označí Putina za zabijáka. Souhlasí s tím, že ten reaktor řekl, že Putin je zabiják. Pak Putinovi zavolá telefonický rozhovor a o tom požádá ho o setkání někde v nějaké neutrální evropské zemi. No a položí telefon a uloží vyhostit 10 ruských diplomatů a vyhlásit další nové sankce na Rusko. No tak co to je za politiku?
Povězte mi, když se teď podíváme na komunikační toky mezi námi a Ruskem, tak to vypadá, že Rusko s náma vůbec se o Vrběticích nechce bavit. A pokud vím, tak mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová označila vyšetřování výbuchu muničního skladu ve Vrběticích za přehlídku marazmu a řekla, že je paradoxní, ale žádné oficiální materiály k tomuto případu nejsou, uvedla mluvčí ruské diplomacie.
To je pravda, nejsou.
A tak se přece nemohou vůbec dělat diplomatické komuniké, diplomatické vztahy. Jak je možný, že v tomto případu je to takové, jako působí to vlastně nepřipraveně? Na to, že se na té zprávě dělalo tak dlouho, tak na základě toho, co říkáte vy, jak kladete ty argumenty vedle sebe, tak to působí jako taková nahodilá akce.
No jako taková zoufalá akce, no.
Ale i zoufalá akce se dá připravit dobře.
No, tak zřejmě na to nemá ten, kdo to připravuje. Se domnívají, že protivník zbaští všechno a nezbaští. No.
Putinův mluvčí řekl, že tato obvinění jsou samozřejmě pobuřující a podle něj jde o prázdná, nepodložená obvinění našich českých oponentů, jež nelze chápat ani analyzovat.
No je to provokace.
Vy už jste to naznačil, ale co konkrétně všechno nám může to, že se Rusko, nevím, jestli se v diplomacii takovýto termín používá, ale urazí, co nám to může přinést?
Přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Ale ne, že my je přerušíme, ale že Rusko přeruší.
Jak, co to...
A přeruší s náma obchodní styky.
Co to bude mít, jaký to bude mít konkrétně dopad?
No tak...
Přerušení diplomatických vztahů.
No tak to je v podstatě do země, s kterou nemáte diplomatické vztahy, ale nebo naopak ze zemí, s kterou jste která s váma přerušila, nebo vy s ní diplomatické vztahy, tak už bych nedoporučoval žádnému českému občanovi cestovat. Protože už nebudete ničím chráněni, bude proti vám použito, já nevím, cokoliv, ale vy se nedovoláte. Takže to znamená přerušení jakýchkoliv vztahů, kulturních, obchodních, všeho.
Myslíte si, že k tomu Rusko sáhne?
No já se obávám, že k tomu mají snahu dotlačit některý politici v parlamentu naši vládu, aby jsme to udělali my. Aspoň se tak chovají.
Myslíte si, že se dá tato situace ještě nějakým způsobem zachránit? A teď vůbec nediskutuji o tom, zdali ta obvinění jsou pravdivá nebo nejsou, ale zdali se ještě dá diplomaticky tento konflikt nějak vytančit?
Současná vláda už ne, protože s tou Rusové jednat nebudou. Možná nová vláda. Asi si budeme muset počkat pár let. No.
Jak to vidíte třeba s Evropou nebo s Amerikou? Jak se na ní můžeme v tomto konfliktu spolehnout? Zůstaneme osamocení hráči, kteří si...
No tak stačí si srovnat, jak Evropská unie a NATO reagovalo na obvinění z otravy Skripala a jeho dcery. Že jo? Tam se vyhošťovali vojenští zpravodajci a diplomaté z mnoha zemí. U nás minister zahraničí Hamáček požádal na tom summitu ministru zahraničí EU o solidaritu a o to, aby začali vyhošťovat třeba i formou vyhoštění ruských zpravodajců. Ani jedna země to neudělala.
Jak říkám, jste zkušený diplomat. Představme si, že BIS dodala naší vládě a politikům zprávu, která je založená na důkazech, přestože je neznáme. Jak si myslíte, že měla naše vláda zareagovat?
No tak pokud chcete mít s někým vztahy, aspoň na nějaké úrovni, no tak s ním o tom začnete jednat, ale nejednáte s ním přes televizi a přes noviny. V tom případě by naši diplomati v Moskvě měli i jemně naznačit, co máme, co se děje, co z toho může být a tak dále. Rusové na to budou reagovat nějak, začnou se vést jednání o tom, co to, a když v tom průběhu těch jednání to nedopadne dobře, tak pak to zveřejníte, že jo, když to tady se šlo z jedné vody na čisto.
A chápete ten okamžik, kdy pan premiér původně slíbil, že zveřejní zprávu BIS, což je samo o sobě asi velký nesmysl, ale že to zdůvodňuje mimo jiné tím, že nechtějí odkrýt karty právě před ruskou stranou. Neměla ruská strana dostat balíček důkazů a říct, tohle máme, jste do toho namočení, jak zareagujete? Funguje i takto primitivně a jednoznačně diplomacie nebo ne?
Podívejte, když jsem byl ještě na ministerstvu obrany a na ministerstvu zahraničí mým partnerem byl Kmoníček, současný náš velvyslanec ve Spojených státech. No a naše rozvědka nebo kontrarozvědka zjistila, že někdo tady má z nějakého, nebudu jmenovat velvyslanectví, z nějakého velvyslanectví tady má příslušný pracovník, nějakou tajnou schránku, do které chodí předávat jeho agent dokumenty o nás. No tak jsme si to vyfotili. Daného řídícího pracovníka z dané ambasády jsem si pozval a řekl jsem mu, že jako by měl, já nevím, do 72 hodin, že by si mohl zabalit věci a odjet domů. A proč? Tady jsou fotky. A nebylo to v novinách, nemluvilo se o tom v rádiu, nemluvilo se o tom v televizi. A vztahy pokračovaly dál. Oni poslali jinýho, no a už si dávali větší pozor.
Jak si tedy vlastně vysvětlujete ten humbuk, který kolem toho vznikl?
No tak je to s tím, že jsou tam lidé, kteří nějak nerespektují základní diplomatická pravidla. No. Prostě neumějí to.
Vyhostit 18 diplomatů, byl to za této situace podle vás pochopitelný krok?
No, když říkají, že to byli členové GRU, no tak bych chápal, kdyby vyhostili šéfa toho nejvyššího tady odsaď, ale proč? To znamená, aby vyhostili vojenskou rozvědku, ale proč vyhostili civilní rozvědku, taky k tomu navrch.
Pan Hamáček, tuším, o tom mluvili jako o fenomenálním úspěchu.
Ano, že zlikvidovali vojenskou rozvědku a civilní rozvědku jedním úderem, no.
No, ale zlikvidovali jenom ty, o kterých jsme věděli, že tady jsou.
O kterých věděli, ano. Tak ono, na každém velvyslanectví jsou deklarovaní diplomati, který mají na starosti jiné věci, ale hostitelská země o tom obvykle ví.
Pane inženýre Jaromíre Novotný, pracujeme teď s těmi informacemi a indiciemi, které máme. Jak si myslíte, že se budou vyvíjet vztahy Západu a Ruska?
Pokud se to nezastaví, tak se to bude hrotit dál a dál, až dojde, a to já bych si přál, aby nedošlo k válce, protože to by byla poslední válka, ta příští už by byla jenom klackama a s kamerama, pokud by to někdo vůbec přežil, tak se můžeme dočkat toho, že se úplně odtrhnou od sebe východ a západ. Že prostě Rusové už to naznačili, že s Číňanama už připravují vlastní bankovní systém, že se že vystoupí ze SWIFTu. To už připravují 2 roky. Číňané přecházejí postupně v obchodech s zeměmi Latinské Ameriky a Afriky. Už neobchodují v dolarech, ale v juanech. Takže se odstřihávají od dolaru. Rusové mají hromadně skupovali zlato v posledních 2-3 letech, takže to znamená, že si vytvářejí zásoby, aby měli rubl krytý. Takže Rusové postupně přecházejí se taky zbavují dolaru. Poslední sankce americké, které vyhlásili, tak bylo, že mají americké banky zakázáno kupovat státní dluhopisy Ruska, ale mají to povoleno jenom na třetích trzích. A už přímo nesmí kupovat dluhopisy ruské. Takže vidíte, že ten vývoj směřuje k tomu, že se ty bankovní systémy od sebe vzdalují.
Co to bude znamenat pro stávající, pro ten americký systém?
No, Američani jsou grandiózně zadlužený, že tam je, navíc jejich vnitřní situace není skvělá, tam je rozkol ve společnosti, že jo, tam je napětí, kdo je bílý, je špatný, kdo je barevný, je dobrý, takže tam to hrozí, já nevím, nějakým střetem. To je jako bylo. Je to horší, než to bylo za doby, kdy protestovali Američani proti válce ve Vietnamu. Kde byla americká společnost taky rozdělená, ale dnes je rozdělena daleko víc.
A roztříštěná spíš.
No, rozdělená. No,
Na mnoho, mnoho.
Já myslím, že Orwell by se divil, jak se jeho myšlenky ujaly.
Když nás teď někdo poslouchá, tak si řekne, no jasně, za všechno můžou Američani a Rusy dělají všechno dobře.
Já neříkám, že za všechno můžou Američani. Ale Američani to od té doby, co tam není Kissinger. Kissinger to byl, nebo je, geniální pán, geniální mozek, kterému se povedlo když byl prezident Nixon, tak se mu povedlo rozdělit Rusko a Čínu. Sovětský svaz a Čínu. No a následníci Kissingera dělají všechno pro to, aby je spojili. Takže to není rozumná politika. Protože tahem, že přesvědčil Nixona k cestě do Číny, k usnání Číny, nabídl židli v Radě bezpečnosti, úplně odpoutal Čínu od Ruska a tam došlo dokonce ke střetu na Usury, že tam se bojovalo na Sibiři. A Čína se táhla od Sovětského svazu. Takže oslabil Sovětský svaz Kissinger. Ale tahle politika současná, to, co dělal prezident Obama a co teďka dělá prezident Biden, dělá všechno proto, aby naopak spojil Čínu a Rusko. Ne, aby je oddělil. Takže podívejte se, v současné době už má Čína největší námořnictvo na světě. Že? Kdo by to byl řekl před 5 lety? Takže Čína už zcela veřejně nárokuje Jihočínské moře jako svůj rybník. Že? Čína teďka hrozí v poslední době Tajvanu. Se vším všude, že tam přeletělo 25 bojových čínských letadel, z toho 5, který jsou schopni nést jaderné rakety. Takže Čína má akorát méně letadlových lodí než Spojené státy, ale má zase rakety, které z toho torpedoborce tu letadlovou loď americkou zničí. No, že tam doletí ta raketa. Protože nepodepsali tu smlouvu o omezení raket krátkého a středního doletu, takže vyvíjeli celou dobu, co to měli Američani a Rusové podepsaný spolu. No tak si možná málo lidí všimlo, že se Američani vypověděli tu smlouvu a Rusové se s radostí přidali, protože si oba dva všimli, že Číňani je vyvíjejí, že jo? A Indové je vyvíjejí. Takže teďka v této oblasti už Číňani jako jsou plně soběstační. Že?
Jaromíre Novotný, vy jste řekl, že může dojít k úplnému oddělení východu a západu. Co by to pro nás znamenalo, když ten východ navíc pro nás bude znamenat spojení Ruska a Číny, respektive ne spojení, ale spolupráci.
Spolupráce, no ta spolupráce už se děje. Že?
Takže... Co můžeme čekat? Mohou vedle sebe takto odděleně žít?
Kdo? Rusová Číně?
Východ, západ.
No tak, co by nemohli, že jo? Bylo období po druhé světové válce, kdy, když tady se chopily moci komunistické strany ve střední a východní Evropě, v západní Evropě tomu zabránili ve Francii a v Itálii. No a pak bylo období 50. let, které nebylo nějak radostné. To jsme se vůbec jako nestýkali. Jsme byli izolovaní. Takže teďka se plní předpověď Orwella, no. Že vzniká Eurázie,
Oceánie, Istázie.
No, jedná se o tom, že by to teďka to inicioval premiér Johnson, chce iniciovat takový spojenecký svazek Velká Británie, Austrálie, Kanada, Nový Zéland.
Pane inženýre, když o tom takto hovoříte, tak já z vás vnímám takového toho pokojného pozorovatele zkázy.
No, vypadá to tak. Vypadá to tak, že svět se řítí do velmi nebezpečného období. A pokud se nenajdou politici na obou stranách, nebo na třech, pokud se najdou politici ve Spojených státech, v Rusku a v Číně, který to zastaví, no tak ten vývoj potom už půjde samovolně ke střetu.
Ta logická otázka musí následovat. A vidíte takovéto politiky? Vidíte tu tendenci? Je kde brát?
Nevím, v Číně takovým politikem byl Deng Xiaoping. No ale ten umřel. Teď je tam současný prezident. Ten se rozhodl, že světu ukáže, že už Čína vyrostla z plenek a že už je to světový hráč. A ona je světový hráč. Američani to nechtějí uznat, chtějí pořád jednat s Čínou a s Ruskem podle starých not, jako kdy oni byli supervelmoc, kde byla, to bylo po rozpadu Sovětského svazu a rozpadu socialistického tábora, že jo? Takže byla jenom jedna velmoc. No ale už ty velmoci jsou dvě, že jo? A Rusko je taky už sebevědomé, už není to Jelcinovo Rusko.
Pane inženýre, původně jsem sem šla s tím, že budeme řešit především Vrbětice a celou tady tuto krizi diplomatickou. Nakonec na základě vašeho povídání jsem nabyla dojmu, že je to vlastně jenom taková lapálie. Řekněte mi, myslíte si, že se někdy o této záležitosti dozvíme pravdu, anebo už splnila svůj úkol a vlastně to ani nebude potřeba?
No tak podívejte se o tom incidentu v Tonkinském zálivu, jsme se dověděli, já nevím, po 40 letech. O tom Iráku to bylo dřív, že jo, s těma zbraněma, že tam nebyli. A taky o tom, ještě před těma zbraněma byla ještě jedna válka, když se osvobozoval Kuwait, že jo, a Kuwait, tam byl fake news, že Iráčani povraždili mimina z inkubátorů, že jo, a vystoupila tam před kongresem plačící děvče, že jo, z Kuwaitu, které to oznámilo, že jo, na základě toho se tam vletělo, no a pak se, já nevím, tenhle minulý týden jsem viděl dokument americký, že to byla dcera kuvajského velvyslance, která vystoupila.
Vrtěti psem.
Mm-hmm. Která vystoupila v kongresu. Dcera velvyslance Kuwaitu ve Spojených státech. A protože ona nikdy neřekla svoje příjmení. Že jo? No a Američani o tom natočili film teďka. Nějak před 5 lety. No. Takže to byl taky slušný fake. Mm-hmm.
Pane inženýre Jaromíre Novotný, bojíte se dní příštích? Pojmenoval byste to takto?
No, bojím se, aby nějaký hlupák nezmáčkl někde spoušť na té linii dotyku mezi vojsky NATO a Ruska. Aby to nebyl nějaký Ukrajinec.
Pane inženýre, já vám moc děkuji za to, že jste přišel, že jste nám takovýmto způsobem objasnil, jaký je váš názor na současný svět a jak přemýšlíte o politické situaci kolem nás. Jsou to cenné informace. Díky moc.
Rádo se stalo.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našich webových stránkách, Facebooku či YouTube ale najdete několik set dalších rozhovorů. Byli bychom však velmi rádi, kdybyste se naučili hledat nás především na našem webu. Tam je větší naděje než jindy, že nás tam najdete vždy. Asi si rozumíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme nadále budovat a rozšiřovat platformu Svobodné univerzum, natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších a nebo také Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těším zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.